कुन रेडियो सगले अमेरिका थी रेडियो सगले अमेरिका उतथा कबेगे जुमातात गलगले के सात साल मावलका जल कबेगे सासरित मेटर बांडी दिदमिलम दिदमिशनी सोडोमितो कोरत वाशिंगटन डीसी रा कदबरसु सगंता फान रोमो अमेजल कबा اگه فتوتا که نجا لطمو فگوف دیودا رادیو مرسا انترنتیف ساتلائیتین آیل ساتین اکسمس فیسبوکی دان سگنتا که نجا دفا جرتم مرتنو نگان که نجا بکوان جرتانی تیسنارک بکمولتن کبتا تا بیتوتیس سودوم براکومالم آف دیگدمی توک اکلا کوبس ایتوپیا تیمو بیتوتیس دیگدمی توک براکومالم آف کود سدی کسو میستان کسان رانی نمودان دیتی Selain logo gesu dray adore nagenya orang yang agama ditabak kawan tokoh-tokoh mulatam furamu kabujet curan jiraton vioendu bisa tokoh-tokoh baca sani jero. Garena bau barar so biklan hokganamu yai waligalat inya gesu boarding selain logo biole satu piafura tamat absisu kamor mutaurubate. Erga presidenti United States Joe Biden kabatani garatyo piati malani kadebian. Mana mari mukti sera United States itu duratan korel imotan amusa Senator Chris Coons waida wana sani fa anggota cipti rubisani wala kesa torban dabrera ifsa kenani turan ifsa sani kuta durakale sir yesine turre arrammo kuta lamata kabna kanneni fkabroda f agat umra saganta kenya tun wali inturajen da gifato ta kenya producer in tamsa sarra branailu tamsa internetif media wa summa kak indesitu motigist gammeti Oduf garajal ni tan sinda bersa.
Atta moltan kabajanto ta agge foto ta Kenya odunar afkamnu kuno. Maina mar ke setti magala guddo da kajadam tu yanguni fi magala le kanembro ke set kibta tarra kanen hiriran ke sa namonilla majje famuni psamera. Humnotin nagenya kabiyetti Guran ala toko fong kolcha motumma gaggesun ango ega kabatani as namota mormuf baan yot ikkate sibilo ta ibbashani kut ala makana jefa mantau waldan hit amtota siyasa agar garu ifsejra. Ummanni harra hirire kosi gurun lafadan dilen wal katamuran irratti kam magala ya angun ke esatulan. Humnoti nagenyammo magala gama kibbafi gama kababi yetti ke esat namota lama jesaniru. Motumana bayre sibilo tahiriran ajjesu hin nabutanan terkan fi halo ba insa ka fudatu ta u gare ribtelol tota kan gosa sadi adata nijiran. Ajjecha gurracha lammi United States George Floydin kan himatame misensi polisi durani adi Derek Chauvin ratti ragaat ya te bakabutoni ummata agge fatajiran umrin sa furtami jakate George Floyd. Afura bapa cunda abe najat e argan. Agar si satu re video n waraba me kibta takali saat iat. Floyd berada be magala Minneapolis kesa tarka polisi tidu usa video n ega agar si seboda mita polisin sabtik ale ranga ukan ilalin. Gutu adunya rati mormi hordosi sunsani adatama. Polisin durani kun Floyd ra dakik asagalif jilben facun safi. Floyd afura bapa cunda abe jat e enna ne dubbat. Polisin redet debe Floyditis waj akature agar swisa. Donin fe umsa bo o Suiz yokan Suiz kanal ke sadar bufi tujer tu denk amte kalese gabate boda. Doni wani bakasa natti denk amani jiran. Dabar sanifit uf guyan afur kamfur atu tau anga wani psa nijuru. Yero torbanto kota ufi karanga la nasanarra itti indarban chufature. Miso madal dalakan ilalen angawani Suiz kanalif tokumma motu mota int ala gaggesan irrattiture guyan afur sichi akkabar bachi sukanimami kibt atahar adoni wan ibbatokof afur tamataan dar bujitame kan ega mutau durataan abbataita Suiz kanal Osama Rabbi ifsaniru Donin erina metra ibbafuri kabdukun denk amashe mudateture ra witata kalesa furamte Bitode sadik demi sadi bubek lensa gara delgati akkashen galagal tugochusa aropa fi ejarra doni karati darban absise dankatu meturun ibsamer. United States keessatti ga'eessota 10 keessaa 9 torbanneen dhufan sadii keessatti tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu kan argachuuf jiran ta'u Pireezidaant Joe Biden wixata kaleessaa dubbatanii jiru. Kanas ka jedhan weerarri dhukkuba COVID-19 biyyattii keessatti deebi'ee rakkoo hamaa akka agarsiisuu malu yeroo akeekkachiisanitti ture. Vaayirasiin koroonaa waliin dorgommii du'aaf jireenyaa gidduu jirra ka jedhan Biden gosi vaayirasii bifa jijjiirrate aditiin faca'aa jiras jedhan. Kanarratti immoo amalli maaltu na dhibe hangi tokko televiziyoonarratti torbanneen darbaniif mul'ataa jiru torbanneen fuullee keenyaa keessa namoonni haaraan koroonaan qabamuuf akka jiran agarsiisaa jedhaniiru. Gabaasni haaraan kibxata har'aa ba'uuf jiru vaayirasiin dhukkuba COVID-19 jalqaba eessa akka ka'e ibsuuf jiraa jedhameera. Weerarri vaayirasii koroonaa simbira halkanii irraa gara namaatti karaa beeladaalee darbuu malas jedhameera. Wixineen yaadaa kana dhaabbatoota oduu kan United States'tu ibse vaayirasichi laaboraatoorii keessaa ba'ee inni jedhu gonkumaa kan hin fakkaannee fi jalqaba magaalaa chaayinaa akka taate Wuhaan keessatti weerarri kun gara dhuma bara 2019 argamuusaa gabaasichi ibsee jira. Daayireektarri waliigalaa ka jaarmayaa fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adhaanoom gabaasa kana dhuma torban darbee argachuu isaanii wixata kaleessaa dubbatan. Garuu dhugaadha jedhanii gabaasicha hin mirkaneessine. Dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Amaaraatti 71 keessatti bosonni gurguddaan godinaalee 3 keessatti balaan abiddaa dhaqqabuu waajirri bosonaaf beeladaalee naannoo sanaa ibsanii jiru. Abidda kanaan bosonni lafa heektaara 1,100 irra jiru miidhaan irra ga'ee jira. Ittiin ka'umsa abidda kanaas qoratamaa jiraa jedhu aangawoonni. Aanaalee godina Shawaa Kaabaa gubatan keessa Manzigeeraa Midir tokko yoo ta'u miidhaa hedduu geessisuu isaa itti gaafatamaa waajjira qonnaa aanichaa obbo Abrahaam Shanquxee ibsanii jiru. Naannoo aanaa Gowaasaatti immoo balaa wal fakkaataan dhaqqabeera. Iddoo biraa godina Walloo Kibbaa aanaa Dalaantaa keessattis jimaata darbirraa ka'uun bosonni gubataa akka jiru. Ittaanaa bulchaa naannichaa Dammaqa Admaasuu dubbataniiru. 71 duras paarkii biyyoolessaa kan gaarreen kaabaa irratti ibiddi bosona gubuunsaa ni yaadatama. Dorgommii waancaa Afrikaadhaa fi garee Ivory Coast waliin ka taphataa ture. Gareen biyyoolessaa kan Itoophiyaa dorgommii sattaanuuf darbee jira. Biyyoota lameen taphachiisaa namni turan dirree irratti kufanii gara hospitaalaatti geessamaniiru. Taphi kun amma addaan cituutti Itoophiyaan 3-1 dursamaa turte garuu Madagaaskaar Niijer waliin tapha gaggeesseen qabxiituun lakkoofsisiin waan hafeef jecha Itoophiyaan qabxii waliigalaan ramaddii ishee keessaa 2ffaa ta'uun darbuun ishee beekameera. Mozambiik gama kaabaa keessatti haleellaa 7 darbe jalqabee keessumaa wixata kaleessaa guyyaa guutuu gaggeeffamaa ture gareen Islaamik Isteet wixata kaleessaa itti gaafatama fudhatee jira. Haleellaa magaalaa Paalmaa jedhamtu keessatti gaggeeffame kun uummanni kuma hedduun manaaf qe'ee dhiisee akka dhiyeessu taasisee jira. Loote seentonni Islaamaa kan wixata kaleessaa itti gaafatamummaa fudhachuu isaanii ibsan karaa dhaabbata oduu Amaaq jedhamuun ture. Ibsa kanarratti magaalaa Paalmaa to'achuu isaanii fi uummanni 75,000 magaalattii keessa ka jiraatu ta'uu namoonni 55 immoo wal waraansa kanaan du'uun ibsamee jira. Kan gareen kun jedhu kun maddeen walabaatiin mirkaniin arganne dhaabbati oduu Associated Press akka jedhutti kaampaanii waraanaa dhuunfaa kan mootummaa Mozambiik miindessaa jiru akka jedhetti Paalmaa keessatti namoota ajjeefaman irra hedduun mormi isaanii gorraa'amuusaa dubbata. Oduu namaaf qabnu kana.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gareen ABO Baraarsoo Biqilaan hoogganamu yaa'ii waliigalaa dhiyeenya geggeesse boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa fudhatama dhabsiisuu isaa kan mormu ta'uu beeksisee jira. Murtii boordiin filannoo biyyoolessaa kenne mormuudhaan dhimmicha gara mana murtii idileetti geessuuf akka jiranillee miseensa hoggansa garee ABO Baraarsoo Biqilaan hoogganamu obbo Qajeelaa Mardaasaa VOA'f ibsanii jiru. Sahaja antara tu sinsin neraga bas.
Ia ialah legal ada bersama orang mager yang obor arso biklatin hoggana munga gifami furatama kahinkamne boardin flanu biyal sakam beksese tumurator bandar bedim. Walabdi hoggan sa ada bersama orang mukitut umami akahikataniif boardin flanu biyal sa amajikur segal barakumalamafi kurasadi. Ia ialah legal kahigesan murtoda versus ia inga gifami ulaga lebar baju sukaningun netau ibsera. Kor sabag gifami kun serafi dambi parti cakaninurdov netau. Bordich huwa chuib seram. Garen obbarar subik latin hogganamu morte bordin filan no dabarse seran ala jichun mormejram. Misensa hoggansa kisato kokantaan obboka jila mardasa morten bordin filan no biyale sa mortes morte siyasati jiran.
Morti bordin filan no kenne morti siyasati jenne morti jallara. Jarribu ni garajya santeti gangal sene dimma kenya. Wanita lahiru gelabah ti tumur undang damu jasen jauh ada rodra walaupun kesat telat eh imat bahani waluhasisu walukikasisu anak kasih tak kata ture osman jeros kejar gubangi jeros lapelan seperti popo nuda ne orang kon tumurame itu deh nu beka jengkel caturani sekuma mau humasani ti ni ogenikuni Dengan abu gunung dan dengannya rakojurus, buah angin dan dengannya, mesin satu sahkora kuda kami, orang nak pelatihan kanjuru, amat juga kuda sedar. Ia tiba asis, alaran lenu kenani, itu deh mah kura sabah taati, orang pelatihan kanjurus murtesan. Arah deh biani, wahai mijua asau, tu bekani. Namni garim mana itu akan jero tu bekani, uga hatala kerja jero tu jangan dalani. Beka dalam orang orang mudi gajiru. Isakan argine.
Murti kan fratani, garam mana murti idele dia mufkopir akan jalanis obbo kajelan ibsanirum.
Seiran itu demnai sudah menut. Seiran itu panmina niji pan namor. Bordi wangga pan nungkam nukan bordi isan thapat thapatu. Thapat ya sa mora orang mudi gudab ini segna jaratana. Waktu begnu itu. Amma degne wan sani jinasuk nungkamnu baka seiran ne baka.
Sababu kanenin korri sababu totisa afur baraku malamafi kudasadi. Gwege famifi hoggan saharan filatami furatama kanihin kamneta u murtesu bordich ibsiram. Kanawari wilkabate gafi filan nubiyali sarrat hirmachuf garen kun ies setres kanih lalamnita u ibsamiram. Komi garen adabl summa oromo obbarar sobik latin hogganam kasirrati bordi filan nubiyali sarra debiar gachuf charrakina raftazisin himmilkofni. Gabas Radio Segala Amerika Tif, Sahai Damto, Mifnira.
Kur Radio Segala Amerika sedang tafan urmutin agif fatuh tegenya gara kopi tanu ticin. Filanno geggeessu dura yaaddooleen nageenya Oromiyaa gama lixaa bakkaawwan tokko tokkotti mul'atan furamuu qabu jechuun jiraattonni VOA'n dubbise tokko tokko hubachiisanii jiru. Naannoleen afurri bara filannoo irraa mul'annellee akka jiran kan dubbatan jiraattonni kun mootummaan akka uummata mari'achiisu gaafatanii jiru. Koomishiniin Poolisii Federaalaa Itiyoophiyaa ibsa torban dabre baaseen naannoo Tigraay irraa kan hafe bulchiisawwan naannoo biyyattii mara keessatti filannoon kan geggeessamu ta'uu ibse. Nagaan akka xumuramu kan hojjetu ta'us beeksisee ture. Naakor Malkaa Amboorraa kanarratti gabaasaa qaba.
Jiraattonni magaalaa Amboof naqamtee tokko tokko yaaddoon nageenyaa Oromiyaa gama lixaatti darbee mul'atu naga qabeessummaa filannoo gaggeeffamuuf jiru irratti waan yaaddoomuuf filannicha dursee mariin gaggeeffamuu qabaa jedhan. Magaalaa Amboorraa obbo Yoobsan Bulloo yaada isaanii yeroo ibsan akkas jedhan.
Naannoo keenyatti wanti mul'achaa jiru tokko illee hin jiru. Filannoodhaaf wanti waaqas tokko hin jiru. Booddee filannoo biiroon isaa bakkeef meeqame hin jiru. Galmee irra hin jiranii. Mootummaa filannoo kan nyaatan hin jiranii. Warreen dur bebbeekamoon akka biyyaatti bebbeekaman mana hidhaa jiru. Dhibeen koovidii jedhamu kunis waan mul'achaa jiru. Sochiin namaa illee akka durii ta'uu dhiisuu mala. Kunis filannoodhaaf waan nama waaqas waan tokko illee hin jiranii ni yaadu. Haalli nagaa akkasumas naannolee dhiyaa Oromiyaa irra jiru. Haalli nagaa waan tasgabbaa'an hin jiru. Bakkeen deemama namni bakkee irratti du'ee argama. Warreen akka jiran faana walitti bulchiinsa mootummaa hin jira.
Magalai sani kisat wanumti sochif lenno fakkatu tokko mullachu dabudu bachun yaddo qaban leef sani jiru jirata magalana qamte obbo toloaq jira
lenno tini
Yadai sani namni ifsan biron ammo obbole gasatar fati.
Biyya kana keessatti akkuma kana dura ilaalaa turre kana dura sobataa turre bara haidi sillaatee allaamaatti fidamaa bara darbiis akkasuma ture fakkeessaa dhufa yoo ta'u maleessaa sochiin jira kana dura yeroo darbi dhaabbileen wantootaa hin jiraatin malee kottaa filaa jedhaniitu nama galmeessanii dorgomtoonni jiraatanii kan namni beeku kan namni itti amanu maqaadhumaaf yoo ta'u maleessaa jira ture. Ara yaadi ture kanas ittuma qabiyyee haa ta'u maleessaa jira ture yeroo ammaa kana immoo haalutti saayyuu bitaatti mirgatti gajjallaatti gararraatti naannoo walitti qabamee sassaabamee isaa keessa jira nagaan gadi baatee ol deebi'u ni yoo rakkisaadha addana kana immoo beerri waa tokko iyyuu kan galmaa'ee namoonni olii waliin saayyuu eewwanni dorgomu hin yaadamu.
Jiraataan magaalaa Amboo obbo Tasfaa Hundachaasaa jedhaman paartilee morkattootaa Oromiyaa keessatti. Akka morkatan eegamanii turanii fi boodarra filannoo keessaa of baasu ibsan ilaalchisee yaada qaban ibsanii jiru.
Filannoon kana akkas akkuma jedhamee paartotuma siyaasaa hundaatiin akka gaggeeffamu yaadaa turre garuu sababa hin beekamneef paartoliin adda adda faffaca'uun isaanii dhagahameera. Dhaabaa ofii kafaa'u filannoo irratti inni aannee dhiibbaa mootummaa dura ga'ee jechuudhaan wanta irraa hin eegamne ture uummanni kan eegee wanta biraatiin nuti kan eegne akkas hin turre haa ta'u malee akkas keessaa ba'anidha filachuun wanta hin oolledha xiqqoo uummata biratti waan wal rukutee wayii jira.
Filannoo dura maaltu godhamuu qaba namootni dubbisne yaada isaanii akkasitti nuuf qoodan.
Mootummaan filannootti kan deemin bira nageenya biyyatti.
Biyyi kun kan biyya hundaati kan lammii hundaati hawaasa lammii addana keessa jiran qoomoon saddeettamii arfanu kan saati malee kan mootummaa qofa miti kan saba gara biraa miti kan biyya kanaati kanaaf immoo biyyi kun wanti inni gochuun irra jiru gatta'anii sadarkaa mootummaatti gatta'anii taa'anii mayyatanii maaltu nu baasa biyya kana keessa rakkina guddaatu jira biyyoo waliin gadi maal wayya jedhanii. Yoo ta'anii mari'achuu dhabaatan waan itti fakkaatu dammata immoo looma yoo amma hin gaggeessine hin kooyyu jedhani meeree eewduu galmaa'e isa kamtu galmaa'e isa kamtu immoo filmaataaf dhiyaata eewu immoo kan filatamu kan biyya kana keessa jiru mootummaa qofa eewu immoo kan ittiin dorgomu guyyaan kun immoo guyyaa xinnoodha amma jeenamte kana keessatti biiroon banamee jiru biyya kana keessa beeksisi wayii kan. Moggaafanne dhaabbilee mormitootaa warra amma hidhaa keessa jiran hidhaa keessaa gadi baasanii biyyi kun kan kooti biyyi kun gara dimookiraasii kan dhufu gara nagaatti kan dhufu.
Paartoliin amma paartoliin abboor kaafa'uun keessaa ba'an kun osoo waliin ta'anii jiraatanii waan gaarii nutti fakkaata.
Wanti ta'u ta'uu fi nageenya tokko qaba yeroo danchu qabamanii kan taasisu yaada dubbattoota kan inni uummanni kan isaaf ta'aaf beeku yeroo kana kan kaayyee isaanii qaruura isaanii uummata ibsuu danda'u qabu. Yoo akkas ta'e dhagaa gamaa gamanaa dhagaa'ee kan naa hojjaa fi kan nama sirratti malee nuti miidhagoo ta'ala naa ture.
Jiraattota keessa yaada ka'u kanarratti deebii akka nuuf kennaniif gara aangoota boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatti irra deddeebiitiin bilbilus ammaaf ittiin milkoofne. Paartileen Oromiyaa keessatti akka dorgoman eegamanii turan paartiin adda bilisummaa Oromoo ABO fi Kongresii Federaalistii Oromoo KFO filannoo keessaa of baasuu isaanii ilaalchisees walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa aadde Burtukaan miidhagsaa torbanoota muraasa dura yeroo ibsa kennan wanu gafatan irratti deggiraturre filanno ke saf basu isanitis ni gaddina jadani turan taus halitti isanistan partlin amma kadimo mumman in yanne filanno tigamnitin hirmachu dandan jirachu abu isani lalse wan jadani qaban torbandar bekis ministeri mumme etiopia abiyamet menemari bekwoto ummatat tiyatani yeroga flame senso tamenemari rakani fdevikinnit enya partlin filanno rattirmachu fedaqaban boarding filannoo humnoota kana akka ofittimaku abdiin qabaa kana gochuus qabaa jedheena manaa jedhanii turan gama biraan torbandar bekees ibsa baasee kan ture koomishiniin poolisii federaalaa Itoophiyaa naannoo Tigraay irraa kanafe naannoo Libroo keessatti filannoon ni geggeeffamaa jedheera. Koomishinarii koomishinichaa Malaakuu Faantaa filannichi karaa nagaa akka xumuramuuf ni hojjannaa jechuun dubbatanii turan.
Giree bamallaa gariituu mirca ikaayidar ka Tigraay kilabichi.
Guutummaa biyyattiitti filannoon ni adeemsifama. Naannoo Tigraay irraa kanafe haalli sagantaa raawwii filannoo naannoo kanatti haala naannoo Walloos gamaagamaa naannoowwan hundatti yaaddoowwan uumamuu danda'an jedhaman karaa barbaachisaatiin adda baafachaa akkuma adda baafameen ammoo bobbiin barbaachisaa irratti taasifamuun haala filannoo itti aanuttis amaloota jijjiiraman waan qabaniif kunneenis maddootaa fi rogoota garaagaraa waan dhufaniif sadarkaa sanatti qophiin irratti kan taasifamuu fi yeroo yeroodhaan kan jijjiiraman irratti ammoo of eeggannoo dursaa fi xiinxala dursaa taasisuudhaan haala itti hojjetamutu jira. Haala gaariinis jalqabameera jechuun fudhachuun ni danda'ama. Filannoo bara 2013 naga qabeessa gochuuf qaamota nageenyaa kanneen biroo wajjin ta'uudhaan haala ittiin koomishinichi hojjechaa jirutu jira jedhan. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa illee naannoo Tigraay irraa kan hafe guutuu biyyaatti filannoon ni geggeeffama jedhee ibsa baaseen alatti ibsa torban darbe baaseen naannoo Sumaalee buufataalee filannoo 30 filannoon akka harkifatu ibsee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Ergaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden qabatanii gara Itoophiyaatti malanii ka deebi'an mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsitti dura ta'an koree dhimmoota naamusaa Seneetar Kiris Kuuns waa'ee daawwannaa isaaniif aangawoota achitti dubbisanii walakkeessa torban dabreerra mana maree dhimmoota tika nagaa kan waa'ee taa'usitti ibsa kennanii gaaffiilee gaazexeessotaaf seneetaroota irraa dhiyaataniifis deebii kennanii turan. Ibsa isaanii kana kutaa duraa kaleessa dhiyeessinee turre har'ammoo kutaa lammataa qabna. Tujubeetu dhiyeessa.
Ibsa Seneetar Kiris Kuuns walakkeessa torban darbee kanarratti gaaffiin dhiyaate kabiraan.
Dhaabbanni Dr. Suzaa Boorders ibsa baaseen hojjettoonni qarqaasaa konkolaataadhaan ergama hojiitiif maqalee irraa bahaa turan haleellaan irra gahuudhaa fi hojjettoonni isaanii ammi tokko loltoonni Itoophiyaa oggaa namoota siviilii 4 isaan fuulduratti ajjeesan arguu eere. Muummichi ministeraa iftoominaa fi qorannoo gaggeeffamu irratti waadaan isiniif galan akka jirutti ta'e kuni haalli jiru fooyya'insa dhabee waraanni fi dhiittan mirgaa akkuma duraanii itti fufuu isinitti agarsiisu.
Kanaafis Seneetar Kuuns ennaa deebii kennan dhuguma yeroo kamiinuu walitti bu'iinsi walitti fufiinsa qabuuf dhiittaan mirga namaa argaman yoo jiraate dammaqxee hordoftee itti gaafatamummaan akka jiraatu dhiibbaa gochuu qabda. Akka yaadutti gabaasii Medsaayins Saan Foonteersiin bahe waa'ee hojjettoonni isaa daandii guddaa walakeessa Tigraay irratti siiviloonni lammiiwwan Itoophiyaa 4 humnoota hidhataniin ajjeefamuu arguun isaanii hatattamaan sirriitti qoratamuun kan irra jiraatudha. Haala Aksum keessatti uumame ilaalchisee hanga yoona gabaasa an hin dubbifne bahetu jira. Garuu kun kan agarsiisu sabaa himaan waan Tigraay keessatti ta'e guutummaan gabaasuuf daandii qabaachuu akka qabu, addunyaan dhaga'uu akka qabu, qorattoonni gabaasa qabatamaa dhiittaa mirga namaa akka qoratan gochuun barbaachisaadha. Mareen itti fufiinsa qabu bulchiinsa Baayiden aangawoota gameeyyii bulchiinsichaaf miseensota mana mareef sanatii kanneen waa'ee dhimma kanaa yaaddoo qaban fooyya'ina argamsiisuun barbaachisaadha jedhee kanan yaaduuf jedhan.
Bakka buutonni Itoophiyaa gabaasa isaanii dhaabbata tokkummaa mootummootaatti damee oolchatiif kennaniiru. Gochuuwwan hammaatan dubartoota fi shamarran irratti gaggeeffamus dubbataniiru. Isin walgahii keessan muummicha ministeraa wajjin irratti dhimma kana kaastaniittu? Gaafin kiyyaan biraan walgahii gamtaa Afrikaa wajjin gootan laalchisee waan jiru irratti odoo haasoftanii haala Tigraay keessa jiruuf xumura gochuuf hooggantoota biyyoota Afrikaa kaanii hirmaachisuuf karoora hoo qabaatan.
Seneetar Kuuns deebii kennaniin eeyyee kaaseen ture. Kallattiif dirqiidhaan muummicha ministeeraa Abiy waliin haleellaa quunnamtii saalaa akka meeshaa waraanaatti fayyadamamuusaa gabaasaaleen qabatamoo ta'aniif humnaan gudeeddii dabalatee dhiittaan mirga namaa hedduun raawwatamuusaa kaaseera. akafoye inabda chisati kananfura dekesa toko mumichi ministeri cha kamoti maran itan mirganama rawata musa amanu sanif korannan amanamate akagegge famuf itigafata umman akajirat wada senu saniti kun ifsajajjabe saraje eyadus tarkamfi barbaachisu qorattota imma mirganamaf dandin ifata e gutumma anjiratus isus itigafata umma anjiratus isus Kesu mahimanna de qabata mafiya de sotan kan itta mirganaman wal qabate mulisun wal tibu insa tigray kesa milkaynan fruf barbaachisada mumichi ministeraf an tigray kesa tinagaf araribuuf gocha garaja binafi yakifarrana mumara wotamef qorannaf ittigafatawman akabarbaachisu mari era gigesne jirra gafil lamata mo wa e wal gayi drata gamta afrika musa fakif ogganota gamticha kabro walin godad eti Akan yaadutti durata kata anfaakin qooda gamtaan Afrika qabu shasakeedii waliin mari'achuuf fuudhata darbe gara Kinshasaatti imalan. Qoodi gamtaan Afrika ijoon rakkoolee naannoo hanga tokko ilaalchise Sudaaniif Masrii waliin jaarsummaan gargaaruudha jedheen tilmaama. Garuu hoogganni biyyootii Afrikaa hedduun jaarsummaan gidduu seenuuf gaafatanii jiran. Gamtaan Afrikaas muuxannoof dandeettii komishina mirga namaa ilaallatan kan waajjira isaa haadhoo Gaambiyaa ta'e irraa argachuu qaba.
Gaafi duraan ka'ee turirratti bulchiinsi akkamittitti deema waan jedhurratti ibsa dabalataan gaafachuu barbaade. Seenaatar muummichi ministeraa gama isaaniitiin walii galtee dhukaasa dhaabuu erga fudhatama dhabsiisanii. Yuunaayitid Isteets murtoon atattamaan hojiirra oolchuuf dhiibbaa irratti godhaa jirtu. Fandii Yuunaayitid Isteets sagantaa qarqaarsa nagaa eegumsaatiif baastu wajjin walqabatus walqabachuu baatus kanarratti ibsi nu kennitan hoo jiraate. Dhimma laga abbayyaarrattis gaafin qaba. Waan mari'atamirraa haasa'uu dandeechu akkaataan adeemsa bulchiinsa Baayden an Tiraampiin qaamonni amma tokko Masriirra goree jedhanii fi Itoophiyaan akka malee didaa turte ilaalchisee adda addummaa qabaatamuu hin qabaatu. Gaafin dhumaa Jeffrii Feltman ergamaa addaa ta'anii muudamaniiru. Waa'ee isaaniirratti ibsa hoo nu kennitan.
Gaaffii kanaaf Senator Coons deebii kennaniiru. Hidhila gabbayyaa guddicha laalchisee Yuunaayitid Isteets deeggarsa teeknikaaf gorsaan kenniti. Muummicha ministeerichaaf kanaan ibse nuti jaarsolii hin loogne ta'uun ejjennoo Yuunaayitid Isteets ta'uusaati. Uummata Itoophiyaa madda humna ibsaa hunda dhaqqabu argachuu gama laaleen bu'aa ofiif kan oolu bu'uura misoomaa ijaarrachuuf mirga baabiyyummaa qabaachuu isaanii ni kabajna ni hubannas. Garuu bishaan yaa'u to'annaa ala ta'uu waan danda'uuf biyyoonni toora bishaan sun dhangala'u irra jiran Sudaaniif Masriin fedhii isaanii kan seeraas hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf hidhi sun haala nageenyi isaa sirriitti hin eegamne yoo ijaarame fagoo ta'uyyuu balaan dhaqqabuu mala. Kun yeroo mara carraa hidha bishaanii waliin jiru ta'uu mala. Gaaffileen maandisummaaf teeknikaa sirriitti deebi'uu isaanii mirkaneessuuf Yuunaayitid Isteets qooda ijaaraa ta'e mijeessuu kan barbaaddu ta'uusee tuquun fedha. Muummichi ministeerichaa kun walitti bu'insaan utuu hin taane mariidhaan akka furamu hubataniiru. Gamtaan Afrikaas marii ijaarsaaf ta'u gaggeessamuu keessatti qooda ni qabaata jedheen yaada jedhan. Haala nagaa eegumsaa mijeessuu ilaalchisee marii kallattiin ta'e hin gaggeessine. Garuu Ameerikaa fi Itoophiyaan dandamachiisa beelaa ilaalchisee karaa USAID-tiin gargaarsa namoomaa kan of keessaa qabu hariiroo yeroo dheeraaf cimaa waan qabannatti fakkaata. Wabii nyaataaf qonnaan bultoota dandeettii isaanii fooyyessuuf investimentii hojjetamus ni dabalata. Itoophiyaan naan daawwadhu kun yeroo arfaffaadha. Daawwannaa saduraatiin USAID waliin ta'uudhaan investimentii cimaaf walitti fufiinsa qabu kan Yuunaayitid Isteetsiin bulchiinsa naannolee hedduu keessatti hojjetaman rakkoolee fayyummaa uummataaf caasaa bishaanii furuu, dubartootaaf carraa hojii banuu, carraa barnootaaf fayyummaa uummataa ilaalchisee hojii hojjetaman argeera. Safuu Itoophiyaaf kan Itoophiyaan dursa kennituuf kan kabaju michummaa Ameerikaaf Itoophiyaa cimaan waan jiru natti fakkaata. Kanaaf akkan yaadutti rakkoo namoomaa Tigraay keessaa kanatti keessuma haala yeroo waliin walqabate dhalattoonni Tigraay miliyoonaan lakkaa'aman hanqina nyaataaf tarii immoo beelaaf saaxilamaa jiraachuu isaanii adda baasuuf michoota keenya sadarkaa addunyaaf mootummaa Itoophiyaa waliin hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Walitti bu'iinsi kun sababa yeroo makaraa waliin walirra ooleef daandii argannee gargaarsa namoomaa dhaqqabsiisuu itti fufna yeroo dhiyoo as fooyyee inni gamasitti argame nu jajjabeesseera jedhan.
راديو سجل أمريكا جلجلة كيسا سالما ولكا جل كبيرا سا سديد متر باندي دقدمي لما يوكان كيلو هرزي كمكورا سديد بطور باف جاتا ميشن رد متر باندي دقدمي شن يوكان كيلو هرزي كمكورا دماف أفرطم رد أكسمس متر باندي سردومي توكو يوكان كيلو هرزي كمكورا دماف بفروي سديد تميشن رد ويتا تاغ جماعتات كوبيا فانو روبوتين دبرس أسرت راوتا كوبيا بوريتو وريكي ديبنا تجيس فتوتا كينيا نغات بولا أما سجن تافانا ماراتو تفوفا